tilbake til 1700-tallet. I dag skal vi holde oss i Trøndelag, Torgrim.
Ja, både Vest- og Øst-Trøndelag.
Ja.
Øst-Trøndelag er jo et navn som noen har satt på våre tapte landskaper, Herjedalen og Jämtland.
Riktig, ja. Det er noen patriotiske folk der oppe.
Ja, de har til og med satt opp et skilt.
Åja,
oh, ja. Med stort sånn veiskilt, og så Øst-Trøndelag.
Yes. Nei, de som bor der er kanskje ikke helt enige i det.
Nei, de var vel det i sin tid, altså jämtländerne var jo den delen av Norge som vi tappte til Sverige, som faktisk gjorde motstand og lagde guerillabevegelser og ville bli norske igjen, ja, da, imot en del bøyeslendingerne som syntes dette var helt topp og ba Norge om å kysse seg bak når vi dro.
Ja. Uansett så kom det traskende en kar over grensa på 1757 eller 56
56, 57, ja.
En som heter Lars Jakobsen.
Ja.
Jamt.
Ja, han ble kalt for Jamt når han kom i Norge. Det var sånn som Snuksen ble kalt for svensken, og så man måtte liksom legge på et eller annet navn for å skille ham fra andre Lars Jakobsen. Ja. Da var det Lars Jakobsen Jamt, fordi han kom fra Jamtland.
Han var født i Offerdal Sokken i Jämtland, ja. Mm. Så han var en korporal.
Ja.
Han var militær, men så ble han tatt på fersk gjerning fordi han var ute og stjal noe på et marked.
Ja, Frøsø, det er jo da i nåværende Østersund, da. Hvis du kjører den der, det har jeg gjort noen ganger, uendelig kjedelige veien der, skrev på begge sider og mil på mil.
Ja.
Så er vel Frøsø, det var den gangen et stort sentrum, det var en sånn markedsplass, og vel også et gudehov i vikingetiden, så vidt jeg husker.
Han ble i hvert fall tatt med noen skospenner og kniplinger og noe sånt.
Ja, det var jo bare møkk, altså ja. Han hadde jo ikke stjålet en sekk med gullpenger eller noe sånt, det var jo bare ting som du i dag ikke ville fått levert inn på Fretex.
Mm. Han tok det og ble tatt og kastet ut. Nei, det gjorde han ikke, men han var ikke så vel ansett, så han rømte over grensa til Norge hvor ingen kjente den.
Ja, for poenget var at selv om det du stjal bare var noe møkk, så ble du faktisk straffet av med pisking og brennemerking.
Men så han klarte å komme seg unna det på en måte.
Ja, og det er alt da å komme seg over til den andre siden av grensen. Og der var det slik at den norske og svenske kongen hadde noe de kalte for et kartell, som gikk ut på at man skulle utleveres.
Ja.
De hadde utleveringsavtale, men for å få det til så måtte man finne den.
Ja, riktig.
Og det var vanskelig.
Det prioriterte man kanskje ikke så hardt heller, når det var en litt uslig typ.
Det gjorde man ikke.
Han fikk med seg en kompis som het Anders. De slo seg sammen og gikk over grensa.
Ja, den Anders, han var fra Halmstad, det er jo litt lenger ned i Lia i Sverige da.
Ja.
Men han kalte seg for Jämt etter hvert han også, fordi han kom via Jämtland da.
Riktig.
Og i Trøndelag så var man ikke så fryktelig nøye med om man var fra Vestergötland eller Østerbotten. Det var. Jämter var de alle sammen.
Ja, det er sånn det er litt fremdeles sikkert.
Jo.
Anders og Lars, de får seg tjeneste i Snåsa, i hvert fall til å gjøre Lars det.
Ja, hos lensmann sågar.
Først, ja.
Mm-hmm.
Og det er sånn, banke på, jeg er en trivelig dreng fra Sverige, kan jeg jobbe på deg?
Jeg arbeider billigt.
Ja.
Jeg krever ikke mye penger.
Det var visst noe i det hele tatt, antagelig.
Ja, antageligvis. Så grunnen til at man ansatte sånne folk som han, som ikke hadde hverken pass eller papir eller noe som helst, det var jo nettopp da måtte man underby konkurrentene.
Ja. Og da var det hersing og bæring og hugging og så videre.
Ja, skjevning. Altså, ja. Det man leide var ikke hjernen, det var muskler.
Muskler,
ja. Brede rygger og sterke armer og solide bein.
Han var ikke der så lenge, han begynte å jobbe hos pastoren Mus.
Ja, og det var familien Mus da, det er jo en slekt med prester i Snåsa-området da.
Ja, Snåsa. Mus. Det er jo kjent mest for Snåsa-mannen nå i våre dager da.
Ja, absolutt. Den gangen så het det jo ikke Snåsa heller, det het Snåsen.
Åja, gjorde det?
Og ja, og Snåsen var en sånn frontier, altså halvsivilisert område den gangen, hvor det var en stor samisk befolkning som ble ansett for å være hedninger.
Ja.
Så mange av de prestene som var der, de var jo, da, fikk også titelen misjonærer, og de skulle da dra opp til samene i fjellene og forsøke å lære dem om Jesus.
Det var nesten som å være i Afrikas jungle eller et eller annet sånt, spennende.
Ja, det var på grensen av hva den dansk-norske kongen mente var sivilisert.
Ja. Er det litt sånn fremdeles, kanskje?
Den samiske befolkningen nå så er vel blitt veldig liten.
Ja.
De har vel blitt et offer for en nok så skarp fornorskningspolitikk. Da, og det er sånn her med alle små minoriteter, at når du kommer under et visst punkt, så blir du til slutt borte.
Lars Jakobsen Jämt giftet seg med en dame som heter Berit. Og fikk et barn sammen.
Ja da.
Og lagde et enda et skulle komme. Men så, mens Anders Jämt jobbet, altså han er lensmann, gifta seg også. Men så kan vi tenke oss at de to karrene ikke var helt tilfreds med å være sånne drenger på en bondegård, og være gift og få barn alt mulig.
Nei, spesielt ikke når du har først skjønt at med fem fingre og et napp så kan du få tak i ting som du ellers ikke har råd til å kjøpe.
Mm.
Så de gikk tilbake til 20 godset sitt da.
For da var det en som het Jon Dravland.
Ja, også kalt Jon Prestegarden. Han het jo Jon, han var døpt Jon, og så de andre navnene, det var ettersom hvor han oppholdt seg for tiden da.
Ja, for han hadde giftet seg med en som bodde på gården Dravland, Berit.
Ja, hennes tredje ektemann.
Han var det,
ja? Ja, hun var enke ganger to, og skulle etter hvert også bli ganger tre.
Ja, ja. Ja. Enke skulle man ikke være.
Nei, det var som sagt en veldig tung titel å ha. Spesielt på en bondegård. Altså, hvis du hadde voksne sønner, så klart, de kunne jo drive sjappa for deg, men hvis du ikke hadde det, så måtte du på en eller annen måte få tak i et sett med muskler. Og da kunne du enten betale, altså leie en mann, det koster jo penger, eller du kunne gifte deg med en mann, da fikk du den gratis.
Ja, måtte du bare yte andre tjenester i et gjengjeld da.
Ja, men du vet, det brødet som det er skjært av, du merker jo ikke når det forsvinner en blings til.
Sånn er det. 1758, det er sommer, og da kommer Lars Jakobsen jamt seg inn hos denne Dravland da. Han bryter opp et vindu og finner kråskap, sier jeg ditt manus, hva fanden er det for noe?
Ja, det er sånn der hjørneskap, hvor de hadde litt verdisakene da.
Ja, for der lå det et nøkkelen til himmelen, alt jeg på å si, et stabbur.
Ja, og der, stabburet var jo en egen bygning,
ja,
som sto på stolper.
Mm.
Og grunnen til at de gjorde det var for at der oppbevarte man gjerne mat, og da skulle man forsøke å forhindre maur og mus,
ja,
og sånne ting å komme inn da.
Og der kom da Lars seg inn, og der lå det litt, jeg vet ikke om det er en skatt, men masse greier i hvert fall.
Ja, det var jo sirketørklær, og topplue, og noe som ble kalt for halvermer, det vil altså si at man hadde ikke råd til hele skjorta.
Nei.
Så tok man bare på noen ermer utenpå vesten, da, for også, at det skulle se ut som du hadde. Noe lignende finner du vel i dag også, hvis du, jeg vet ikke om du har brutt snippkjole noen gang, men der har du sånne kunstige skjortebryst i papp.
Ja, det er sett på film.
Som du kan sette på da. Så det ser ut som om du har en, men under jakka så har du selvsagt den vanlige arbeidsskjorta.
Ja, du slipper jo å stryke av det som er fordelende.
Ja, ja, men så kan du, og så er det papp da, du kan jo tegne på den hvis du skal notere noe.
Absolutt, ja, mange brukes som noe der. To halvhjemme, sølvspennende, en riksdaler og en slettedaler.
Ja, en slettedaler, det var en litt mindre verdt daler.
Ja, som var tynnet ut på en måte.
Ja, men det var en sånn, det var en dårligere mynt som har vært mindre enn en riksdaler da.
Ja. En brystduk og noe ull i løsvekt, en ost og fleskeskinke.
Ja.
Det var jo ganske mange greier da.
Ja, men poenget med disse myntene hele tiden, altså du ser på mange andre tyver, og så stjeler de også, de stjeler floriner og dukater og engelske guineas. Og,
ja,
og poenget var jo at alle disse myntene var jo verdt det metallet.
Mm.
De var laget av, det var jo gull- og sølvmynter,
ja,
så det spilte jo en rolle egentlig om det sto kroner eller rubler på dem, men gull var gull.
Du kunne bare, dessuten, ja, du kunne egentlig gjøre hva, du kunne jo smelte det og selge,
ja,
det som gull.
Ja, det kunne du gjøre, det var ikke nok forbudt, men det kunne man godt gjøre, ja.
Det var forbudt, ja.
Ja, det er fremdeles forbudt å ødelegge mynter.
Er det?
Det er, ærlig, det er kongens eiendom.
Det. Er det det? Ok, da går han av gårde med alt dette tyvegodset sitt i en sekk, eller noe vi kan tenke oss.
Ja, nå ser jeg for det, en sånn innbrudstju, det er ikke med maske for ansiktet, det er jo ikke B-gjengen, men altså, det er ikke langt unna heller.
Nei, sånn over skulderen.
Da går han om natta med en sekk rundt over skulderen, ja.
Og da går han til en tredje svenske, en annen som heter Jamt da.
Ja.
Erik Henriksen, Jamt.
Ja, og det er grunnen til at alle disse heter Jamt, det er jo som Jamt at de kommer fra,
ja,
via Jämtland.
Det ble enda mer forvirret at alle skulle gå rundt etter Jämt, synes jeg.
Ja, og spesielt det var så mange av dem.
Mm. Han var en tidligere soldat, som han hadde rømt. Han hadde en merkelig skade.
Ja, altså han hadde da, påstod han selv da, han hadde hatt altså, koppene, småpox, ja, ja, variola, og da hadde han fått en nerveskade som gjorde at han kunne ikke løfte hendene i været.
Nei.
Og det er jo noe av det som soldaten absolutt må kunne, ja, begge hendene opp.
Mm.
Men allikevel så forlangte at han skulle fortsette å være soldat, så han måtte rømme han, altså han stakk av fra det svenske forsvaret.
Ja, rømte til Snåsa han også da.
Ja, desertør. Så nå har vi to 20-rader og en desertør.
Ja, som slår sine pjalter sammen.
Ja, så det er den svenske befolkningen i Snåsa anno 1700 da.
Ja, og han sier, fordi Lars spør, kan du passe på dette her? Det er i hvert fall, vær så snill, det er noen greier som jeg har. Og da sier Erik da, nei, dette er et tyvegods, kom det vekk.
Ja.
Lars går ut igjen, legger matvarene i en fjellhule.
Ja.
Og klærne gir han til Henriksen, eller legger
de? Ja, han bryr seg ikke om at Henriksen sier nei, han legger dem opp i en såkalt bomme, som er sånn altså for en matboks da,
oh, ja, ja.
Listeboks.
Ja, og så kjøper han sild for penger.
Ja, det står jo for meg som jo hater sild som fullstendig meningsløst, men det er hver sin smak.
Ja, og kan tenke oss at han hadde litt gilde på den silden da, jeg regner med da.
Ja, og det er jo kvalmende nok da.
Ja, ja. Han ble ikke tatt da, fordi annen grunn så ble det som ikke lensmann, eller det ble kanskje koblet inn, men det var ikke noe sånn voldsomt undersøkelse rundt det der.
Nei, og kanskje vesentlig fordi at det de stjal var så verdiløst.
Ja. Men så er det en som skal få purre gleden for Lars, han heter Brekke.
Ja, det er Peter Magnussen. Ja. Det er ikke oppgitt at han er svensk, men navnet høres jo for meg veldig svenskaktig ut.
Ja, Magnus, ja. Mm. Han begynner å plappre på bygda om at Lars har vært og stjert hos han Dravland da.
Ja.
Og det synes jo ikke Lars er noe ordentlig.
Nei, fordi det er sant.
Ja, fordi det er sant, ja.
Ja, en ting er å bli beskyldt for å være tyv når ikke du er det. Det er jo pinlig og kanskje litt ekkelt, men hvis du da også er tyv,
ja.
Så kan det få alvorlige konsekvenser. I verste fall så kan han faktisk bli arrestert.
Og jeg sier det.
Ja, hvis du er tyv, og folk sier at du er tyv, så vil jo lensmannen på en eller annen tidspunkt banke på døren og si at det går rykter om dem herjant,
ja, ja,
ja. Om at de har stjålet.
Og særlig når du har stjålet, så er det en dårlig greie, og da, så vi skjønner jo at han blir irritert på det.
Ja da.
Og han sier dette til Anders, han er Peter går og plapper, og da sier Anders, ta bank opp han.
Ja, legg om ham. Ja. Og det var en som du spurte jo en gang om disse dialektuttrykkene. Dette er da tydeligvis et uttrykk som offisielle snåsa hadde litt vanskeligere for å forstå. Hva
legge
betyr
om.
Det så? Ja, så de måtte be om å få klart hva betyr det, å legge ja. Om en person.
Ja.
Og da sier det Anders at det betyr å banken helt til han omtrent er dev, men ikke så mye at han faktisk ja. Stryker med.
Ok, så en skikkelig omgang med juling.
Ja, banke livskiten ut av ham, som de sa i Nord-Norge sin tid.
Ja, riktig. 2. januar 1759, da er det veldig kaldt og vinterlig da. Da sier Lars Jakobsen og sier til alle, nå skal jeg denge han.
Ja, når du sier kaldt, dette her er jo snåsa.
Ja.
Og det er jo kaldt.
Nå.
Og dette er under den lille istid. Dette var jo under et tidspunkt hvor Themsen frøs til, hvor de hadde isfestivaler på rennende store elver i ja. Europa. Dette er jo det tidspunktet hvor monsunen opphørte å blåse, og hvor isfjell drev i Meksikogulfen.
Oi, oi.
Så dette her var kaldt.
Det var kaldere enn kaldest.
Ja, det var det. Folk døde jo av det også.
Det er en som sier, han sier i hvert fall, så er det en, at han skal slå Peter ihjel. Hvis han er i prestegården, Peter, sier Lars nå til noen tilhørere.
Mm.
Og da sier en av de, en som heter Ingeborg, da må Lars også miste sitt liv.
Ja, og det er jo helt korrekt. Det er jo sånn det endte opp den gangen.
Mm, det var bedre enn alt sin tid å ha den skam på seg.
Ja, og den skammen, det var jo som sagt sannhetens skam.
Ja, så det var det han Lars sier, ja, det er bedre å miste sitt liv enn å ha den skammen, sier Lars da.
Ja.
Så er klokka 5, og det er 2. januar, og da, jeg vet ikke det, men jeg bare gjetter meg til at Lars har drukket litt også,
ja. Ja da, dette er jo ettermiddag, og man begynte jo gjerne å
ja.
Hive inn på fra en tidlig morgenkvist, hvis man kunne. Frokostbrennvinne, som vi husker fra Guslund-saken.
Ja.
Måtte ha øgonøpneren.
Det måtte man ha. Og ja, klokka 5, og da begge to, både Peter Magnus, altså denne plappereren, og Lars, ja, litt dum om Peter som går og sladrer sånn, så jeg har litt dum også.
Ja, men ingen av disse her var vel Einstein-materiale.
Nei. De møtes på en prestegården som heter Vinje,
mm.
og da skal de gå hjemover, men da tenker Lars, nå skal det skje, så går han og tar opp
og napper til seg en kniv.
Tar med seg en kniv, ja, og så går han etter Peter, og stopper han,
ja. Ja, man skal stoppe, drar til, rett og slett.
Ja, ned på Hestemyra, er det i nærheten av prestegården, det da?
Ja, altså prestegården er oppe på en liten høyde, og så ser man ned på denne såkalte Hestemyra, da.
Ja, og der er det jo snø, sikkert, da.
I metervis, ja.
Ja.
Og kuldegrader.
Iskaldt om ja. 5, så er det helt mørkt også.
Ja.
Da slår bare Lars til Peter, men Peter er ikke tapt helt bak en vogn heller.
Nei, da, han har jo en svepe. Så han
pisker,
ja, sånn et hestesvep. Det var jo veldig vanlig den gangen at selv i byen, selv kondisjonerte mennesker, gikk jo gjerne med en liten stokk.
Ja.
Det er et eller annet slagvåpen til å forsvare seg med soldater og offisere, gikk med korde i sitt sivile liv.
Ja.
Man måtte alltid ha noe å forsvare seg med, for det var fullt av pakk.
fulle gærninger.
Ja, og rabiate hunder, og det var de man skulle måtte forsvare seg. Til og med en og annen ulv kunne dukke opp i Snåsa.
Yes.
Det kan vel fremdeles.
Sier du
det? Ja, det ikke ulv i Snåsa.
Jo, det sikkert.
Jeg tror ikke en del av ulvesonen.
Ja. Uansett så slår han for slottet Lars da, men da tar Lars fram denne kniven.
Ja, og den dryler han så rett i ansiktet på Peter Magnus da. Ja. Og da er det slik at når du tar en kniv med full fart inn i ansiktet på folk, så vil du ofte treffe et eller annet som er hardt og uettergivelig. Mm. Og da sklir kniven opp til der hvor det ikke er uettergivelig, det er av øyet da.
Ja, den treffer han
i... Så han gikk rett inn i øyehulen og... inn der.
Det kan vi bare se for oss, hvordan det så ut.
Ja, og hvordan det føltes.
Føltes, ja. Og det som, ja, men ikke på noen måte er Peter død, altså nå, men nå ligger han der da, og får masse juling.
Ja, nå skal rettferdigheten da skje, og det ser ut som vår venn Lars Jamt her har nå mistet litt kontrollen over det viktigste av alt, nemlig seg selv.
Blodtørsten tar overhånd.
Ja, blodtåka, som noen kaller det, senker seg nå.
Han sparker og slår, men han ymter frem på han, Peter, da.
Kjære bror, la oss være venner. Ja. Det var litt for sent.
La oss være venner og forlikes.
Ja, det skulle han tenkt på før.
Lars fortsetter å slå, sier han etterpå, så lenge at det var stort liv i ham.
Nettopp, altså det var det han sa, han skulle legge om ham, da. Altså. Ja.
Helt på grensen,
ja. Ja, så at det nesten han døde.
Og så kan jeg allerede nå røpe, begynner en oppvisning i tafatthet og tiltaksløshet, både ikke bare for Lars, men også for hans venner, omgangskrets.
Dette har fått et eget navn i moderne rettspsykologi, the bystander phenomenon, at folk står og ser på de mest groteske forbrytelser blir begått uten å foreta seg noe som helst annet enn å grøsse.
Og ingen vil være den første som gjør noe.
Nei.
Det han gjør er at han går opp til denne prestegården din. Han har et blod på seg, og da sier han, ja, det er fordi jeg har skutt en ulv mens jeg var ute.
Ja, med hva? Han hadde jo ikke med seg noe skytevåpen.
Og hvor er ulven?
Ja, og har noen hørt noe smell?
Ja. Neida, han setter for seg en kniven da. Det var såpass.
Ja, i vedskjulet, der hvor kniven hører hjemme.
Ja.
Men han har ikke giddet å tørke av blod da.
Nei, ok, jeg må legge den fast der.
Ja, altså man får jo ikke blod på kniven av å spikke trefliser, da skal du så til å være veldig full da.
Han går inn, og da sitter han og får seg en dram sikkert da, kan jeg regne det med?
Det får han, og han sitter jo der og varmer seg opp.
Ja, i 3 timer.
Ja, fordi at selv 1700-tallets mennesker kommenterte på at akkurat den dagen der så var det skarp kulde.
Det var ekstra kaldt.
Ja, det var ekstra kaldt selv for den kalde årstid i det kalde området, i den kaldeste tidsalder.
Hva kan vi gjette oss til? 30 kulde eller sånt da? 40?
Jeg tror ja, for bilen hadde hatt vanskeligheter med å starte.
Ja. Etter 3 timer da, så sitter han der, og så får han noen kvaler eller noe sånt, Lars, i hvert fall så går han bestemmer seg for å gå ut igjen da.
Ja, kvaler og kvaler, han vil vel sjekke etter, er vedkommende nå, der vil han kravle et eller annet sted for å sladre.
Ja, det kan være det. Han tar med seg en som heter Johannes, som er 20 år gammel.
Ja, han var fra Sparbu.
Ja.
Lokalt størrelse da.
Ja, de drar ut, inn ut i mørket, ut i kullen, og det er måneskinn, så man ser godt hva som skjer nede på hestemyra der.
Ja. Månen er en avslørende faktor her.
Og der ligger Peter, han er ikke død.
Nei, han reiser seg opp på knærne, og detter forover igjen. Altså, det ser ut som om han er jo døende i alle fall, men er i livet.
Og da sier jo Johannes, da, den unge vennen, vi får han inn i hus for han, så han ikke skal fryse ihjel.
Ja, og da svarer Lars Jakobsen først ingenting, men så kommer han på en forklaring da. Nei, nå skal du høre det, Gunnarsen. Han bare lurer oss. Magnus, han bare later som om han er såret. Så venter han til vi kommer bort, og da kommer han til å banke oss opp, begge to.
Det er et skjelmstøkke, sier han.
Ja, altså, det er rett og slett et bedrageri.
Ja.
Han simulerer.
Så dette er bare å holde seg unna, og de går inn igjen.
Ja, da går det inn igjen.
Anders Jamt har jo fått greie på dette her, for han har fått byttet skjorte med Lars da.
Mm.
Så klokka 11, og så enda 3 timer senere igjen. Da tenker han, nei, nå er det på tide å gjøre noe mer.
Ja da, og da får han tak i enda en svenske da. Det blir jo sånn, det høres ut som alle svensker her er banditter, men den oppmerksomme lytter vil få med seg at de norske er ikke så fryktelig mye bedre her.
Neida. En som heter Ole var det da.
Ja, Ole Westerberg, det stort svenskene, det får du ikke. Her roter jo da litt senere, så den som har skrevet referatet her, roter jo litt, for at han var fra Ångermanland.
Ja.
Og det er jo i Sverige proper. Men referenten har jo fått ut at han var fra Ingermanland, da, som jo er i Finland.
Oh, ja.
Nå er det jo i Russland, det er jo området rundt St. Petersburg.
Oh, ja.
Og det tappte jo svenskene i så langt tilbake som til 1721, det er en stor nordisk krig. Så han rota litt der. Han er ikke så godt kjent, tydeligvis, denne referenten da, med svensk geografi.
Nei, jeg kan kjenne meg ned i det da. Ok, så da går Anders og Olle, altså to nye svensker, kommer gående. Og da nedover Hestemyra, og da sier han Olle da, hvor Peter ligger der.
Ja, altså hvorfor, eller hvorfor mener han det? Det er en annen måte å si det på.
Ja, hvor i Guds navn er det fatt? Har han slaget ham fordervet at han ligger der? Sier han, han ble litt sjokkert, han Olle da.
Ja, og de går da bort til Peter Magnussen, da, som står der blodig og fæl, og står på kne.
Og men er fremdeles i livet.
De kan høre han puster,
ja.
Men han klarer ikke å si noe. Han kan ikke snakke.
Ja, men, altså, han har vært ute i mange, mange timer nå. Da,
Han er jo i ferd med å fryse hjert, etter å ha blitt mølbanka, og har tross alt fått en 10 cm lang tolvkniv inn i det ene øyet.
Ja, sitt, nei, det er ikke rart det står litt dårlig til.
Nei, stemningen var vel ikke høy.
Nei, Olle orker ikke å være med å bære av, for de sier vi må få han inn, men jeg orker ikke å gjøre det. Anders, kan ikke du hente Lars? Tross alt, han som er ansvarlig for dette, så kan, kan dere bære han inn.
Ja, men Lars har jo god tid da. Han tar en ny dram først, og så rusler pent og rolig ned på Hestemyra da.
Ja, og da er Olle, Lars og Anders som står og ser på han som ligger der da.
Ja, men da mener Lars at det er ikke noe vits i å bære han noe som helst sted, for han er, nå er han allerede død.
Nå er han død, ja. Hadde jeg gjort det første gang, så hadde han kanskje, men nå er det for sent uansett.
Ja, så det Lars da gjør er at han rundt dette mennesket som ligger der og er tilsynelatende død, da, så ligger det masse rød snø. Så han tar da også sparker den snøen da, slik at den blir hvit igjen.
Ja.
Rydder opp griseriet sitt.
Det er det så langt han streker seg.
Ja, det er en liten tjeneste da.
Så går de tilbake til prestegården, men da tenker han, nå må jeg liksom gjøre noe mer her.
Ja, for nå er det så mange som har sett en døende mann og hørt at det var Larsson og Månen. Prøve å være litt proaktiv, det er jo av og til lurt. Ja.
Så han vekker en, hvor mange er det plass til på den der gården?
Det er jo prestegården, her er det jo plass til utrolig antall mennesker. Da. Dette er jo en svær, sannsynligvis en av de største gårdene i Snåsa den gangen.
Var det bare å gå inn og ta seg et rom der? Eller?
Ja, altså, de gjorde jo forskjellige tjenester for presten, da, du, arbeidsfolk og kunne daglønner, og så stakk de tilbake til arbeidsplassen sin.
Ja, for det er en som heter Fenrik Strand som blir vekket da.
Ja, det er en militær person, og hvis du har kommet såpass langt opp som Fenrik, altså blitt en skikkelig offiser, som det var den gangen, og det er vel fremdeles, så hadde du ofte logi hos noen.
Oh, ja.
Du, til og med sersjantene kunne da leve av sin militære gasje, og behøvde da ikke stå der og drive med gårdsbruket.
Riktig. Men han, det blir liksom oppstuss, og da til slutt så mye at selve sjefen da, presten Mus, pastor.
Ja.
Eller er han sogneprest, hva er han egentlig?
Ja, han er sogneprest, ja.
Hva har skjedd?
Pastor betyr jo bare hyrde. Det betyr jo bare jetegutt på latin.
Det var ikke en egen stilling.
Nei, pastor er bare akkurat som en hvilken som helst lege i Norge blir kalt for doktor, så kan altså en hvilken som helst teologisk person bli kalt for pastor.
Jo, jeg sier det.
Ja, for det betyr bare at den er hyrde, altså passer flokken.
Ja, riktig, ja.
I det gamle Roma så var pastoren her, det var jo en gutt som gikk rundt og passet på sauene.
Ja, det er pastorale, ja, det er jo hyrde.
Ja, det er landlig idyll.
Ja, ja, akkurat. Han, selveste presten, våkner opp. Hva har skjedd her? Lars Jakobsen, hva har du gjort?
Ja.
Ja, da sier jeg har slått Peter Magnus ihjel, sier han da.
Ja.
Og da sier pastoren, gå ned, Erik. Erik, hvem er det?
Erik og Olle og Anders.
Ja, de får beskjed om å gå og se etter pengetur. Ja. Men ikke nødvendigvis foretatt seg noe.
Neida, hvis det er liv inn, så skal de frakte den inn i hus. Hvis den ikke er liv inn, så skal de la den ligge.
Ja.
Hvilket jo er ikke så helt i overensstemmelse med moderne medisinsk tankegang da. Hvis du finner et stivfrossent lik i skreven, så skal du ta det inn og tine det opp. Og hvis det fremdeles er død når den er tint opp, så er den død.
Ja.
Du er ikke kald og død før du er varm og død. Fordi at stivfrosne lik kan overleve med en veldig lav hjertetakt. Det blir sånn hibernering, ikke sant?
Ja.
Så det er flere som har kommet ut av frysebokser og blunket med øya etterpå.
Er det?
Ja, det er jo til og med den dag i dag hører vi jo historier om folk som ligger i likkjelleren på et eller annet.
Oh, ja.
Og plutselig så begynner de å banke på.
Oi, hører du det? I historien hører ikke jeg.
Jeg vil ut. Jo, ja, men man må lete etter dem.
Man må lete etter dem.
Ja.
Koteletter og sånn i fryseren, de er stort sett døde.
Ja, den grisen har vel sagt takk for seg.
Ja, den blir ikke med, ja. Ok, så de går ned der, ser at han, ja, han ser død ut, han, og så går de bare opp igjen.
Ja.
Det er veldig slappt.
Ja, og så drar også da, morderen drar hjem til kåken sin. Da.
Ja, du får bare dra, du, sier presten.
Ja.
Så setter han seg ned dagen etter, pastor, ikke han setter seg ikke ned, han beber en annen kollega, Hirsch.
Ja.
Kan ikke du si fra til fogden hva som har skjedd? Han hadde veldig god tid her på den tiden.
Ja, dette er jo helt påfallende god tid. Ja. Her er jo såpass god tid at man nesten må bruke uttrykket handlingslammelse.
Ja, virkelig sånn. Hvorfor var det sånn? Var en Lars så populær? Eller?
Nei, det var vel en blanding av, som du sier, dette bystander-fenomenet, at man, det er ikke min sak.
Ja.
Jeg vil ikke bli blandet inn i dette her, det blir bare bråk, det blir bare tull hvis jeg personlig må møte der i retten, og så videre. Så da har vi noen andre gjøre det da. Pluss en viss grad av frykt også, altså, man vet jo, her har jeg da en gal morder gående rundt, og hva skjer hvis jeg da krøsser han da? Er jeg neste offer?
Ja, det er jo. Han blir arrestert da?
Ja da, han blir arrestert, og man får også sett på like til...
Og tint like?
Ja, tint like da, og da viser at han var død.
Han var død.
Ja, og hadde fått han hadde fått... overskåret en pulsår i tinningen. Ja. Da,
så han hadde ikke levd selv om han hadde blitt båret i hus med en gang?
Jo da, hvis de hadde en pulsår i tinningen hadde de klart å stoppe den gang, men det var ingen som gjorde det.
Så. Nei, så hvis de hadde båret han i en sporenstrekk, så kunne han ha levd?
Ja da, absolutt.
Ha. Ja vel, men det var ikke det som skjedde, og da ble det rettsak.
Nei, han frøs ihjel.
Han frøs ihjel, ja.
Ja, som følge av mishandlingen selvsagt, for at han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Men som sagt, hadde noen av de utallige menneskene som stod og glodde på han mens han døde, gjort det minste, tatt med seg inn, så hadde han fremdeles kunne ha levd. Ikke fremdeles en dag i dag, nei, men i hvert fall noen år til.
Noen år til, ja. Og,
med ett øye.
Det ble jo da også et poeng under rettssaken. Ja, Lars Jakobsen var morder, var det ikke så mye tvil om.
Nei, det hadde man jo sett da.
Men alle de andre, hva det slags straff de skulle få, var man mer usikker på. Disse som ikke gjorde noe.
Ja, og han, Lars, han fikk jo da... dom som landeveismorder, det var en egen dom for det.
Ja.
Det var litt finere å ta livet av folk inn i husene deres, men hvis du gjorde den på offentlig vei, altså overfalt folk på offentlig vei, så kom da en såkalt paragraf 691, hvor du skal halshugges og settes på steile og hjul på veien.
Er det Stiman-paragrafen?
Stiman-paragrafen, ja. Men så kommer da han der sorenskriveren da, og han synes ikke dette var nok.
Nei.
Fordi at dette var jo et bestialsk mord.
Ja.
Her hadde man jo først banket livskiten ut av mannen, og så latt han ligge og pines, og fryse ihjel.
Ja.
Pines. Så han slengte på glønne tenger, og den pakka der også da.
Og høyre hånden av.
Ja.
I levende.
Morderhånden skulle av først.
Ja. Riktig, ja. Så det var med sånn, plunnet nettopp den der piningen, frysingen da.
Ja. Og alle disse her vittnene som hadde stått og sett på at han døde, de fikk bøter.
Bøter, ja. De fikk ikke noe utgangspunkt, i hvert fall fengsel eller fysisk straff.
Det var bøter, men det var jo saftige bøter.
Ja.
Men det var jo også meningsløse bøter, for dette var jo summer som ingen av de svenskene her hadde muligheten til å betale ever.
Anders for eksempel fikk en halv mannebot for å ha oppfordret til alt sammen.
Ja, 13 daler og to ort, og det var mer penger enn han hadde sett i hele sitt liv. Ja.
To ort, det er altså en ort er kvart daler, er det det?
Ja, ja. 24 ort på daleren, ja.
24 skilling. Så en mannebot er 27 daler.
Ja.
Så. Men er det en mannebot, er det en mann liksom, eller hva?
Ja, dette går ifra, nå går vi tilbake til Magnus Lagabøter og vikingetida da,
ja.
Hvor man delte forbrytelser inn i to, og det var botamål, og så var det ubotamål.
Oh, ja.
Det var det man kunne betale seg ut av med bøter, og så var det som man måtte da straffes på kroppen for det da. Og denne manneboten, den var, hvis det var, den ble idømt hvis det var uaktsomt drap, hvis du altså hadde drept noen men ikke hadde ment å drepe noen,
ja.
Da måtte du betale mannebot for denne mannen, men etter hvert som han også begynte å ta liv av damer, så var det, du måtte betale mannebot for dem også,
samme
summen, det var, ja. Ikke, det var ikke noe billigere
menneskebot, kunne
det hette. Ja, kunne godt hette det, og i engelsk så er det fremdeles ordet man kan fremdeles bli brukt om både menn og kvinner hvis du er...
Ja, som menneske.
Ja, og samme på latin har du altså homo da, det betyr jo egentlig menneske da, men brukes jo mer om menn enn om kvinner og så videre da, så ja. Det er filologisk liten artighet det der.
Ja, det er ufeministisk, ja. Filologisk.
Ja, i dag hadde jeg hen bot da.
Ja. Uansett, en halv mannebot i bot på han, og så tredjedels mannebot på Johan, han som var med først, og Ole, fire daler og to ort.
Ja, men så kom det da en appellsaken da.
De måtte inn til Trondheim, ja.
Da skrudde man jo opp taksten en del da.
Da fraktet de hele gjengen inn til Trondheim, fra Snåsa.
Ja, da kan du tenke deg igjen dette rådhuset da, Trondheim bibliotek.
Ja.
Satt dem i kjelleren der.
og koste seg ikke.
Nei, det var ikke noe sted man koste seg. Det eneste stedet som var verre var den tilsvarende anstalten i Bergen. Den var så ille at folk døde som fluer i varetekt.
Han ble dømt der også. Lars selvfølgelig, samme Simonsparagrafen.
Ja. Ja da.
Anders Jamt fikk en dårlig attest, slett menneske. Landstrykker og tyv.
Ja.
Man måtte betale 27 dollar, altså en full mannebot, ja.
Ja, men de andre to svenskene, de slapp noe helt unna.
Ja, unna alt.
Ja, ja, sånn. Så det der gikk jo gjennom fire rettsinstanser, ja. Da, og disse bøtene, de gikk jo opp og ned hele tiden, mens Lars derimot, han sto på sitt.
Inntekten til staten ble omtrent den samme, da, i og med at Anders fikk mye høyere bot plutselig.
Ja.
Ok, så da var det godtatt. Da.
I den grad de noensinne innkasserte disse pengene. Da,
ja, for de ble jo sikkert ikke betalt.
Nei, og da hadde de som ble bøtelagt to muligheter. De kunne da bare trenere saken i år etter år etter år etter år. Can't pay, won't pay. Mm. Det skjedde ofte.
Yeah.
De kunne dra tilbake til Sverige og face the music der da. De hadde jo, alle de tre hadde jo sitt og streame hvis de dro tilbake til Sverige.
Ja.
Eller man kunne rett og slett bare rømme til Finnmark.
Ja. Og der var det ingen som...
Nei, der ble det ikke stilt spørsmål.
Og vi vet jo ikke hva Anders gjorde, vet du det?
Nei, vi vet ikke hvor det ble av disse folkene, nei.
20. november, så i hvilket år, 1761, ble han, fikk sitt siste stempel da?
Det var vår alkoholiserte majestet som stemplet over da.
Men man var litt usikker på, fader, hva ble det til? Var det glødende tenger? Hva skulle det...
Ja, og den som rota med det var jo den trønderske stiftsamtmannen, for han var nå i ferd med å bli senil.
Ja.
Og han ble også til slutt avskediget på grunn av seniliteten, eller på grunn av tåpelighet, som det heter.
Tåpelighet,
ja. Ja, han begynte nå å miste grepet. Han hadde en gang vært en ganske dyktig kar, men som sagt, han satt jo i stillingen så lenge at kalket ramt ut av huet på han.
Ja.
Så han skjønte ikke helt hva slags straff er det egentlig han skal få da? Hvor ble det disse glødende tengene som solskriveren hadde lagt på? Var de blitt borte? Eller? Ja. Så han skrev tilbake da han skrev ikke til kongen, men til kongens sekretær, Grev Holstein, som jo var en pirk, og lurte på dette her, og da skriver Holstein tilbake veldig sarkastisk og ganske surt at det der burde jo faktisk granske hva eller lest høyesterettsdommen. Mm. Det som står i den høyesterettsdommen, det er det han skal gjøre, ikke noe annet.
Mm.
Så da satt jo denne stakkars mannen da og måtte iverksette da.
Ja, det er den folk som heter Randulf oppe i Snåsa som får ansvaret for dette.
Ja, og dette var den snille Randulf, det var en slem Randulf også som var fogde litt lenger nordpå som drev med privatslaveri og mye forferdelige ting da.
Dette var ikke han.
Ja, nei, dette er den gode.
Gode Randulf. Han, det er litt styr frem og tilbake med å få sendt dem opp midt på vinteren fra Trondheim.
Ja, Snåsavannet er islagt,
ja.
Men isen er ikke sikker.
Nei.
Skriver Randulf, så hva gjør vi da?
Vi venter. Ja,
venter.
Og så gjør det et nytt forsøk, og han sitter der, det koster masse penger, og han er i rådhuskjelleren her.
Ja, nå er vi jo kommet over i 1762, da, man har feiret jul.
Ja.
Da var vel den julen i rådhuskjelleren i Trondheim, var vel kanskje ikke preget av de største festligheter.
Gløgg og gaver og sånn videre.
Nei, jeg tror ikke engang julenissen banket vel på kjelleren der.
Randulf orker ikke ta dette med en gang, fordi jeg har så mye annet å holde på med.
Ja, skatteinnkreving blant annet.
Ja.
Alt som har med penger å gjøre, vet du, det er viktigere.
Men Ranshaug sier at Lars er klar. Han er vel godt forberedt av presten her i Trondheim.
Ja.
Så jeg vil håpe at eksekusjonen for den skyld ikke lenger utsettes.
Det er av to grunner. Da. For det første var det koster penger rett i reglene. For det koster penger å ha han der. For det andre så kan han rømme.
Ja.
Men for det tredje så er det også det at han kan da miste denne velpreparerte holdningen. Han kan begynne å fortvile igjen og bli desperat. Og det vil man ikke, man skal gå rolig og avbalansert til rett og slett. Det skal være et velregissert skuespill, og hovedrolleinnehaveren skal ikke falle ut av rollen.
Så det gjelder å få tatt han bokstavlig talt nå?
Ja, når han er klar.
26. mars skal det bli, men da var det Ølstein, altså skarpretteren i Trondheim, som syntes at han hadde innvendinger.
Ølstein hata nattmannen,
ja.
Dypt og innelig.
Han også da?
Ja, men spesielt han kanskje, for han måtte nødvendigvis i embedsmed for å ha en del ting med denne skarpretter Hansen å gjøre.
Nattmann Hansen,
ja. Ja, nattmann Hansen. Og han ved flere anledninger så nektet da Ølstein å sitte på samme båt som nattmannen. Og ved et par anledninger så fikk han da også det til, men vi skal komme til en annen sak litt, om ikke så veldig lenge. hvor fogden til slutt satte foten ned og sa, nå fikk det da være nok for finsligheter.
Nå får du sette deg sammen, sitte i hverdres enda båten da, i minst.
Ja, ja, eller se ut på hverdres side av, ta hverdres årefatt.
Randulf begynner også å rote litt nå med, skulle han hugges hånda, eller hva var greiene her?
Ja, for han har jo nå blitt påvirket av sin senile overordnede Ransau, da, og lurer på hva slags beskjed har Ransau fått, og Ransau har tydeligvis ikke formidlet beskjedene videre til fogden igjen da. Så til slutt så kommer det da et litt klargjørende brev til slutt, at nå skal da, altså da hodet skal hugges av, man skal bruke en øks, nattmannen skal så legge kroppen opp på en steile.
Ja, ikke noe glødende tenger, og ikke noe av med hånd.
Nei, og når det gjelder transporten, så frakter man nattmannen opp til Snåsa med båt, mens Ørstein kan ta hest og kjære.
Ja,
det var litt spesielt, ja. Fordi at det er flere ganger hvor man sendte nattmannen med båt, og da med forklaringen at hvis han gjør det, så vet vi at han blir fraktet fram. Hvis han drar med hest og kjære, så kommer han til å drikke seg full og bli borte på veien, for det skjedde med jevne mellomrom. Ja. De deserterte.
På veien?
Ja.
Altså det vil man helst unngå da.
Mm.
27. mars så ble det gjennomført en riktig så vellykket hendelse, får vi tro.
Ja da, de gjorde det de skulle, og de fikk betalt regningene sine på stedet i cash da.
Både Ole, nattmannen, og Ørnstein,
ja. Ja, men så når det gjaldt den der stakkars rådstuevaktmesteren, altså denne fengselsfangevokteren i Trondheim rådhus, da, han som hadde spandert, eller i hvert fall betalt, både vakthold og mat, han skulle nå ha godtgjort sine utgifter, men det ville ikke Randolf betale da.
Ja, for han synes ikke han skulle betale for
dine. Nei, det fikk da, vær så god, Trondheim stiftsamt spytte i kassen da.
Det er jeg enig i.
Ja.
Yes. Sånn endte denne historien.
Ja, det gjorde det.
Som
det ofte før.
Som ofte gjør det. Vi er tilbake om en uke, vi, Torgrim.
Ja, det skal vi være. Yeah.